Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda gap otmang. Xotin-qizlarga tegajoqlik qilganlarni jazoga tortish taklif qilinmoqda. Moskvadagi yong'inda halok bo'lgan o'zbekistonliklar jasadi haligacha vataniga qaytarilmadi. Toshkentdagi bir guruh ko'zi ojizlar tomi qulayotgan binoda yashashga mahkum bo'layotganidan shikoyat qilmoqda.
Bu bino umuman oilaviy yashashga to'g'ri kelmaydi. Hukumatdan iltimosimiz, agar yetib borsa ovozimiz bizga uy joy bilan ta'minlansa.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda 13 dekabr kuni 136 nafar kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Bu aprel oyidan buyon eng past ko'rsatkich deya xabar berdi 14 dekabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi. Bu bilan O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 196 094 nafarni tashkil etmoqda. Shuningdek, 2 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1442 nafarga yetdi. Toshkent viloyat hokimligi Nurafshonda Zulfiya Zokirova yodgorlik kompleksi va kutubxona qurilishi to'g'risidagi qaror bekor qilingani va qurilishga ajratilgan 34.4 milliard so'm budjetga qaytarilgani to'g'risidagi 12 dekabr kuni tarqatgan o'z xabariga 13 dekabr kuni raddiya berdi. Raddiyada ta'kidlanishicha, Zulfiya Zokirova yodgorlik kompleksi va kutubxona qurilishi bekor qilinmagan, balki kechiktirilgan. Qurilish uchun ajratilgan pulning budjetga qaytarilishiga esa hisob-kitoblar va loyihalashtirish ishlari yakuniga yetmaganligi sabab bo'lgan. Ushbu obyektga kelgusida aniq hisob-kitoblarga asoslangan mablag' ajratilishi ko'zda tutiladi, deyiladi raddiyada. Zulfiya Zokirova 2-chi jahon urushida 5 o'g'lini yo'qotgan ona hisoblanadi. Toshkentning Sergeli tumanida 14 dekabr kuni 47 yo'nalishdagi avtobus yonib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Hodisa oqibatida jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda mutaxassislar tomonidan yong'in sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda, deyiladi xabarda. Toshkentda 2013 yildan beri Mercedes rusumidagi avtobuslarning yonib ketishi tez-tez kuzatilmoqda. Ozodlik radiosi bunday holatlarning kamida 40-tasi to'g'risida o'z vaqtida xabar berganida. Moskva viloyatining Solnechnogorsk shaharchasi Pribrejneye ko'chasidagi quruvchilar yotog'ida 13 noyabr kuni yuz bergan yong'inda halok bo'lgan 4 o'zbekistonlikning jasadi shu kungacha vataniga olib kelib dafn qilinmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu ma'lumotni O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligi tasdiqladi. Agentlikning bildirishicha, bunga DNK tekshiruvi natijalari chiqmagani va jasadlarning shaxsi shu kungacha aniqlanmagani sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarda esa halok bo'lgan o'zbekistonliklarning jasadlarini vataniga qaytarilishiga mablag'ning yo'qligi to'sqinlik qilayotgani va shuning uchun muhojirlardan mablag' yig'ilayotgani aytiladi. Turkiya va Armaniston o'zaro munosabatlarni yaxshilash jarayonini boshladi va bu yo'nalishda o'z maxsus vakillarini tayinlaydi. Bu haqda Reuters Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'liga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Mavlut Chavusho'g'li 13 dekabr kuni mamlakat parlamentiga bergan hisobotida bu haqda gapirib o'tgan. Chavusho'g'liga ko'ra, Armaniston bilan aloqalarni yaxshilash masalasida Turkiya Ozarbayjon bilan bamaslahat ish olib boradi va o'z harakatlarini Boku bilan hamkorlikda muvofiqlashtiradi. Shuningdek, vazir yaqin kunlarda Yerevan va Istanbul o'rtasida aviaparvozlar yo'lga qo'yilishini ta'kidladi. Armaniston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Van Unyan Yerevan Turkiya bilan munosabatlarni yaxshilash uchun maxsus vakilini tayinlashga va muzokaralarni hech qanday shartlarsiz olib borishga tayyor ekanini aytdi. Turkiya va Armaniston o'rtasida ayni paytda diplomatik aloqa mavjud emas. Ikki davlat chegarasi 1993 yildan beri yopilgan. Britaniya hukumati har kuni mamlakat hududida 200 mingga yaqin kishi koronavirusning omikron shtammini yuqtirayotgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Mazkur raqam rasmiy statistikaga emas, ilmiy modellashtirish natijalaridan kelib chiqib e'lon qilindi. Bugungi kunda Britaniyada rasman faqat 5 ming kishi koronavirusning omikron shtammiga chalingani qayd etilgan. Mazkur shtammga chalinganlar soni har 2-3 kunda 2 barobarga ko'paymoqda. Bir necha kun oldin bosh vazir Boris Jonson omikron shtammiga chalingan ilk bemor vafot etganini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston Adliya vazirligi qizlar va ayollarni ta'qib va zo'ravonlikdan himoya qilishni kuchaytirishni taklif qildi. Ayni paytda poytaxtdagi jamoat transportida va davlat ta'lim muassasalarida ham tegajog'lik va jinsiy zo'ravonlikka qarshi kampaniyalar boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Adliya vazirligining qayd etishicha, O'zbekistonda ayollar ko'chada, ish joyida yoki maktabda, uyda esa turmush o'rtog'i yoki yaqinlari ta'siqlarga uchramoqda. Eng achinarlisi, zo'ravonlik holatlari maktabgacha va maktab yoshidagi qizlarga nisbatan ham sodir etilmoqda. Ta'qib va zo'ravonlik natijasida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish, farzandlarining hayotiga suiqasd qilish holatlari kuzatilmoqda. Qonunchilikka ta'qib etish tushunchasini kiritish va ta'qibga uchragan ayollarga himoya orderi berish tizimini joriy etish zarur. Ayollarga nisbatan haqoratomuz so'zlarni taqiqlash va bu harakatlar uchun ma'muriy jazo belgilash, shuningdek ayollarga zarar yetkazganlik uchun jazoini kuchaytirish zarur, deyiladi vazirlik bayonotida. Adliya vazirligining qo'shimcha qilishicha, qonunchilikda ta'qib etish yoki stalking tushunchasining yo'qligi qizlar va ayollarni bunday vaziyatdan himoya qilish mexanizmlarining ham mavjud emasligini bildiradi. Ta'qiblar natijasida ayollar qo'rquv, zaiflik his etishi, tushkunlikka tushish holatlari kuzatilgan. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, ayollarning foto suratlari va videolarini tarqatish yo'li bilan ayollarning shaxsiy daxlsizligi, ayniqsa intim hayotini buzish holatlari ko'paymoqda. Bu esa ommaviy rishtalarni buzishga, jamiyatdan ajralishga va noto'g'ri yo'llarni tanlashga olib keladi. Vazirlik tomonidan taklif etilayotgan qonun hujjatlariga o'zgartirishlar qatorida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash institutlarini tashkil etishda mahalliy tadbirkorlarning ishtirokini rag'batlantirish chora-tadbirlari ham kiritilgan. Toshkentlik Aqida Xanum ayollar huquqlari uchun kurashib kelayotgan taniqli blogerlardan biri. Uning fikricha, O'zbekistonda mavjud qonunchilik ayollarni himoya qila olmaydi. Mavjud qonunlar harassment, frottering, stalking, abusing va bullying tushunchalarini o'z ichiga olmagan. Lekin bu unday muammolar yo'q va bo'lmagan degani emas. Agar jabrlanuvchi menga u gap otdi, ta'qib qildi deb shikoyat qilsa, birov ish ko'rmaydi. Haqorat qilmabdi-ku, qo'l ko'tarmabdi-ku degan vaj bilan ish ochilmaydi ham. Lekin jabrlanuvchi psixologik pressing bilan qolaveradi. Ko'p ayollar murojaat qiladi menga. Ular asosan 4 xil zo'ravonlikka uchraydi: jinsiy, jismoniy, psixologik va moddiy. Oxirgi ikkitasi jamiyatimizda zo'ravonlik deb hisoblanmaydi ham. Vaholanki psixologik zo'ravonlik odamni o'zligini, psixikasini butun umrga sindirishi mumkin. Shuning uchun shaxsan men bunday qonun qabul qilinishi va uni amalda qo'llanilishi tarafdoriman. Ayollar qonundan himoya qilinishi shart, dedi bloger. Jamiyatda boshlangan muhokamalar ortidan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi talaba qizlarga murojaat bilan chiqib, yangi ishonch telefoni hamda bot ishga tushirilganini ma'lum qildi. Ushbu ishonch raqami orqali talaba qizlar o'qish joyida tegajog'lik, tazyiq yoki zo'ravonlik kabi holatlarning guvohi bo'lganda murojaat qilishi mumkinligi aytildi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov fikricha, O'zbekiston Adliya vazirligi shu tariqa qonunchilikni jahon standartlariga moslashtirayotir. O'zbekiston ayollarning gender tengligi, ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan. Shu bo'yicha qonunlar xalqaro standartlarga moslashtirilyapti. Chunki 4 yilda bir hisobot topshiriladi va keyingi 2022 yil hisobot yili. Boshqa tomondan qonunlarni qo'llash doimo muammolarni keltirib chiqargan. Xalqaro tashkilotlar bu harakatlarni olqishlayapti. Bu juda yaxshi qadam, chunki O'zbekistonda xotin-qizlar deyarli himoyalanmagan. Kelinlarni o'g'irlash, gap otish, shilqimlik qilish nafaqat O'zbekistonga, Osiyoning ko'plab davlatlariga xos narsa. Bu qadam huquqlarning fundamental asoslari va uni olqishlash kerak, dedi huquq faoli. Jumladan, O'zbekiston bugungi kunga qadar ayollar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan 100 ga yaqin xalqaro huquqiy hujjatlar ratifikatsiya qilingan. Ayni paytda poytaxtdagi jamoat transportlarida ham harassment, ya'ni jinsiy tegajog'lik va tajovuzga qarshi kampaniya boshlandi. Avtobus salonlarida bannerlar va favqulodda to'xtatish tugmalari joriy qilindi. Ayollarga tegajog'lik masalasi internet tarmoqlarida ham muhokamalarni keltirib chiqardi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentning Chilonzor tumani 9-mavze 27-uy manzilida joylashgan ko'zi ojizlar yotoqxonasi. Ozodlik radiosiga yotoqxona turg'unlari uning abgor ahvolidan shikoyat qilishdi. 1964-yilda qurilgan yotoqxona 2004-yilga qadar ko'zi ojizlar jamiyati tasarrufidagi sobiq Toshkent o'quv ishlab chiqarish kombinatiga qarashli bo'lgan. Keyingi 4 yil u O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati markaziy boshqaruvi tasarrufida bo'lgan va 2008-yili Toshkent shahar bo'limi qaramog'iga o'tkazilgan. Ammo bu bo'limning binoni hatto ta'mirlab turishga moliyaviy imkoniyatlari yetarli emas. Yotoqxonada yashovchilar bino oilaviy yashashga moslashmaganini gapirmoqda. Ular barcha xo'jalik foydalanish tizimlari hozirgi kunda avariya holatida ekanidan shikoyat qilishmoqda.
Boz ustiga bu yerda 130dan oshiq ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan insonlar istiqomat qilib kelamiz. Oilalarimiz bilan kimda 2ta farzand, kimda 3ta farzand, oilada kamida 4tadan 5tadan a'zo bor va kichkina o'sha umumiy holdagi ali tipovoy deydi xalq tilida va shunaqa xonalarda alohida xona bo'lgani bilan umumiy foydalanish komplekslari o'sha sanitar tarmoqlar umumiy kamida 8-9 oila bitta tarmoqdan foydalanib keladi.
Shunga qaramay 2004-yilda ko'zi ojizlar jamiyatiga qarashli sobiq Toshkent o'quv ishlab chiqarish kombinati tugatilganidan so'ng korxona ishchilari boshqa turar joylari bo'lmaganligi sababli yotoqxonada oila a'zolari bilan yashab kelishmoqda. Nogironlar jamiyati a'zolarining 130 nafari ayanchli ahvoldagi yotoqxonada yashab kelayotgani ma'lum bo'ldi. Ularning ko'pini ishsiz qolgan ko'zi ojizlar tashkil etadi.
To'g'ri, bitta homila yordam berib, sharoitda ancha to'g'irlashdi. Suv, sovuq suvimiz bor. Endi baribir o'z uyim bo'lishini xohlayman.
Ularning yashash sharoitlari o'ta og'ir ahvolda. Butun boshli yotoqxonaning atigi chap qanotidagina yuvinish xonasi va hojatxona bor xolos. Bino o'rtasidan dars ketib, uning chap qanoti allaqachon cho'kib chuqur bo'lib qolgan va yashash uchun xatarli bo'lib qolgan. Biroq buni sezdirmaslik uchun kommunalchilar chuqurni tuproq bilan to'ldirib qo'ygani aytildi. Yotoqxonada gaz trubalari bo'lsa-da, gaz o'tkazilmagan. Binoning oshxonasi ham yo'q. Ko'zi ojiz ayollar ovqat tayyorlash va xo'jalikda ishlatiluvchi idish-tovoqlarni yuvishda navbat kutib qiynalishayotganini aytadi.
Mana ko'rib turibsizlar, bizani oshxonamizni o'pchi bo'ldi. O'zi haqiqatda ham hamma ko'zi ojizlar qo'shnilarimiz. Bironta orasida ko'radiganimiz yo'q. O'zingizlar mana ko'rib turganingizda elektr plitalardan foydalanamiz. Mana shu yerda o'sha joyda osh ovqat qilamiz. Masalan, mana hozirku bitta o'zimni ko'rib turibsizlar. Sizlar qo'shnilarim uyida bo'lgan paytida masalan, mana shu oshxonani o'zida ham mana rakvina plitalarni orasida yurganimizda o'zida ham bir-birimizga xalaqit berish jarayonlari bo'ladi.
2017-2020 yillarda binoda homiylar mablag'lari hisobiga joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirilgani ma'lum bo'ldi. Ammo kommunal xo'jalik foydalanish tizimlari ta'mirlanmasdan qolgan. Ancha yildan beri yotoqxona binosi bo'yicha iste'mol qilingan elektr energiya, sovuq suv, issiqlik energiyasi ta'minoti uchun to'lovlar ma'muriy binolarga nisbatan hisoblanadi. Bu holat esa usiz ham oz miqdorni tashkil etuvchi nogironlik nafaqasi puliga yashovchi odamlarni qiyin ahvolga solmoqda.
Ishlashimiz, oyligimiz haminqadar 1 million bo'lsa, ozgina pensiyamiz bor. Har oylik to'lovi palon pul bo'ladi. Bu pensiyamiz bilan bunaqa oylikni to'lashga umuman sharoitimiz yo'qligi tufayli yomon emas. Masalan, o'zimiz homiylar yordamida yuqori ta'kidlab o'tilgandek qilib olganmiz sharoitimizni, lekin joy juda ham tor. Bu bino umuman oilaviy yashashga to'g'ri kelmaydi. Hukumatdan iltimosimiz, agar yetib borsa ovozimiz, bizga uy joy bilan ta'minlansin.
Ko'rsatilgan holatlar yuzasidan ko'zi ojizlar jamiyati rahbariyati, davlat boshqaruvi organlari va boshqa mutasaddi tashkilotlarga, xususan Toshkent shahar va Chilonzor tuman hokimliklariga murojaat qilib ko'rgan. Ammo yotoqxonada yashovchilar so'zlaricha, go'yoki sharoitlarni o'rgangani kelayotgan mutasaddilar quruq va'dalar berib, ishsiz yo'qolib ketmoqda.
Muntazam hukumatga, mahalliy hokimliklarga murojaat qilib kelamiz, lekin bizni yuborgan murojaatlarimiz baribir aylanib-aylanib Chilonzor tuman hokimligining o'ziga qaytib tushib keladi. Nari borsa mutasaddilar kelib, birro ko'rinish berib, bizga qo'pol aytganda umid sotib qaytib ketishadi, shu bilan jimjim bo'lib ketishadi.
Kimga murojaat qilishni bilmay qolgan o'zbekistonlik ko'zi ojizlar yotoqxona oldidagi bo'sh turgan hududga investorlarni jalb qilish va ko'p qavatli turar joy qurish rejasini taklif etmoqda. Buning uchun ular o'zlari yashab turgan yotoqxonani buzib tashlashga ham rozilik bermoqda.
Bizning orzuimiz, bizning xohishimiz, bizning niyatimiz, bizning kelajakdan umidimiz shundaki bizni ham bir alohida uyimiz bo'lsa, biz ham teng huquqli fuqarolarga o'xshab o'z uyimizga mehmonlar taklif qilsak, o'z uyimizda tup qo'yib pala yozib, ko'paysak, yashasak, umr guzaronlik qilsak deymiz. Bu yerni misol uchun o'sha kapital remont qilgandan boshqa bo'lgandan ijtimoiy holat o'zgarib qolmaydi. Bu binoni masalan fundamenti ham yo'q. Avariya holatida emas deb bayonot berishgani bilan aslida bu bino umrini yashab bo'ldi. Masalan, kuchliroq bir zilzila bo'ladigan bo'lsa, bu zilzila natijasida biz vayronalar ostida qolib ketish xavfimiz ham bor. Bizani hozirgi kunda faqatgina huquqlarimiz oyoq ostida bo'lmayapti, manfaatlarimiz oyoq ostida bo'lmayapti. Qo'pol aytganda bizani hayotimiz ham xavf ostida qolib ketyapti.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Pentagonga ko'ra 10 nafar afg'on, jumladan 7 bolaning o'limiga sabab bo'lgan harbiylar sudga tortilmaydi. Xitoy hukumatı obro'siga zarba. Washington nega Pekin olimpiadasiga diplomatik boykot e'lon qildi? Yevropa ittifoqi Wagner guruhiga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy hukumatı obro'siga zarba. Washington nega Pekin olimpiadasiga diplomatik boykot e'lon qildi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 6-dekabr dushanba kuni Oq uy Pekin shahrida bo'ladigan qishki olimpiya o'yinlariga diplomatik boykot e'lon qildi. Sabab Xitoy hukumatining Uyg'urlarga nisbatan genotsid siyosati va inson huquqlari poymol qilinayotganidir. AQSh Pekinga rasmiy vakillarini jo'natmaslikka qaror qildiki, bunaqasi faqat bir marta 1980-yilgi Moskva olimpiadasida bo'lgan. O'shanda amerikalik sportchilar ham Moskvaga yuborilmagan edi. Bayden ma'muriyatining mazkur qaroriga Qo'shma Shtatlarda turlicha munosabat bildirilmoqda, ammo fikrlar bir nuqtada. Bu chora yetarlimi yoki yo'qmi degan savol ustida farqlanmoqda xolos. Xususan Senatning xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi, demokrat Robert Menendez boykotni inson huquqlarini poymol etayotgan Xitoy hukumati qarshisida bizning inson huquqlari himoyasiga qat'iyan sodiqligimizni ko'rsatuvchi zarur qadam deya ta'rifladi. Respublikachi senator Tom Cotton esa qarorni nimchora deb atadi. Qo'shma Shtatlar genotsid siyosatiga qarshi Pekin olimpiadasini to'liq boykot qilishi lozim dedi u. Avvalroq diplomatik boykot haqida ma'lum qilgan Oq uy voizi Jen Psaki mazkur aksiyani Shinjondagi toqat qilib bo'lmas haqsizlik va vahshiyliklarga qarshi norozilik belgisi o'laroq qabul qilish zarurligini urg'ulagan edi. Biz to'g'ri pozitsiyada ekanimizga ishonamiz va Xitoyda va undan tashqarida inson huquqlarini himoya qilish uchun shu kabi aksiyalarni o'tkazishda davom etamiz degan AQSh ma'muriyati vakilasi. Pekinning Amerikadagi tanqidchilari, jumladan huquqbonlik tashkilotlari Olimpiya o'yinlarini to'liq boykot qilishga chaqirishdi. Ular nazdida to'liq boykotgina Xitoy Xalq Respublikasi hukumatini fe'l-atvoriga jiddiyroq ta'sir etishi mumkin. Jen Psaki Oq uyda olimpiadani butkul boykot qilish masalasi muhokama qilinganmi yo'qligi haqidagi savolga javob berishdan bosh tortdi. Aytishicha ma'muriyat amerikalik atletlarni jazolashni xohlamagan. Oq uy Pekinga AQSh rasmiylari delegatsiyasini yuborishdan bosh tortgani yetarlicha kuchli signal deb hisoblamoqda. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Chao Litsian Twitterdagi sahifasida dastlab diplomatik boykot muhim sohalarda Xitoy-Amerika munosabatlariga ta'sir qilishi mumkinligidan ogohlantirib, AQShga keskin qarshi choralar bilan do'q qildi. Keyinroq esa tarmoqda shunday yozuv qoldirdi: Qishki olimpiadagi boykot e'lon qilgan siyosatchilarning Pekinga kelishi yoki kelmasligi aslida hech kimni tashvishga solmaydi, degan rasmiy vakil. Xitoy bo'yicha ekspert Massachusettsdagi Endicott College professori Vitaliy Kozirevga ko'ra, hatto ushbu ramziy boykot ham Pekinga og'ir botishi mumkin, chunki bu jumladan Xitoy Jo Bayden iqtidorga kelganidan so'ng AQSh bilan aloqalar yaxshilanishidan bekorga xomtama bo'lganini ko'rsatadi. Xitoy rahbariyati siyosiy doiralari o'z maqomlarining tasdiqlanishini va hurmat qilinishini juda muhim deb biladi. Ular hatto ramziy harakatlarga ham g'oyat e'tiborli, ayniqsa bu Qo'shma Shtatlar tarafidan bo'lsa, chunki bu nafaqat xalqaro obro'-e'tibor va AQSh bilan teng huquqli munosabatlarning tan olinishini belgilaydi, balki ichki siyosatda ham aks etadi. Hukumat o'z xalqiga mana diplomatik yo'llar bilan AQShdek superdavlatning bizni tan olishiga erishyapmiz deyishni istaydi. Shu bois o'ylaymanki, bu Xitoy hukumati obrosiga og'riqli zarba bo'ladi. Biroq Xitoyning AQShga nisbatan pozitsiyasi yumshashiga olib kelmaydi. Aksincha, bu mamlakatda Aksil Amerika kayfiyatini kuchaytirib yuboradi, deydi ekspert. Diplomatik boykot Xitoy Xalq Respublikasi rahbariyatiga og'ir botish sabablaridan biri shuki, yaqinda Pekin AQSh bilan strategik barqarorlik masalasini muhokama qilishga rozilik berish bilan ramziy jihatdan jiddiy yon bergan edi. Noyabr oyi oxirida Si Szinpin Jo Bayden bilan 3,5 soat telefon orqali so'zlashganida strategik barqarorlik bo'yicha muzokaralarni boshlashga rozilik bergandi. Bu men uchun kutilmagan hol bo'ldi, chunki Pekin shu paytga qadar strategik barqarorlik masalasida AQSh va Rossiya gaplashib olishi lozimligini ta'kidlab kelardi. Aftidan ular Washington bunga javoban ayrim jabhalarda Xitoyga yon bosishiga umid qilishgan, lekin ko'rdikki, Bayden ma'muriyati bunday qilmoqchi emas, xulosa qiladi Kozirov. AQShning diplomatik boykoti, agar unga Qo'shma Shtatlarning ittifoqchilari ham qo'shilsa, Pekin uchun yanada alamli kechishi va katta siyosiy talafot yetkazishi mumkin. Oq uy o'z qarorini ayrim ittifoqdoshlari bilan oldindan muhokama qilib olgani ma'lum.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pentagon 10 afg'on, jumladan 7 bolaning o'limiga sabab bo'lgan harbiylar sudga tortilmaydi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Mazkur qaror 29 avgustdagi hujum yuzasidan xizmat tekshiruvi natijalaridan kelib chiqqan holda mudofaa vaziri Lloyd Austin tomonidan qabul qilingan. O'sha hujumda Amerika Qo'shma Shtatlari gumanitar tashkiloti vakili bo'lgan 37 yoshli Zemari Ahmadiy va uning oldida turgan 9 kishi, jumladan 7 bola halok bo'lgan. Pentagon hujum oqibatida terrorchilar o'ldirilganini bildirgan edi. Ammo New York Times gazetasi o'z surishtiruvini o'tkazgan va hujumda terrorchilar emas, tinch aholi o'ldirilgani to'g'risidagi ma'lumotni oshkor qilgan. Shundan so'ng Pentagon o'z xatosini tan olgan. Pentagon rasmiylariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari havo razvedkasi noto'g'ri ma'lumot bergan. O'sha kuni Zemari Ahmadiy o'z pikapida Kobul aeroporti yaqinida yig'ilgan afg'onlarga suv va boshqa gumanitar yordamni olib kelgan. AQSh razvedkachi samolyoti uchuvchisi esa bu gumanitar yukni bomba sifatida talqin qilgan. Pentagon hisobotida razvedka ma'lumoti noto'g'ri bo'lgani, razvedkachi samolyot pikap oldidagi bolalarni sezmay qolgani tan olingan. Hisobotda bu hujum yanglish bo'lgani va hech qanday harbiy jinoyat alomatlari yo'qligi to'g'risida xulosa chiqarilgan. Zemari Ahmadiy ishlagan gumanitar tashkilot rahbari Stiven Kvon Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri qaroridan norozi ekanini bildirdi. Bizning harbiylar Afg'onistonning 10 nafar tinch fuqarosini o'ldirgani fakt, ammo mazkur qotillik uchun hech kim javobgarlikka tortilmagani tushunarsiz holatdir, dedi u. Oktyabr oyida Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylarining yanglish hujumi oqibatida halok bo'lganlarning oilalariga tovon puli to'lanishi va ularga Afg'onistonni tark etish imkoniyati berilishi haqida bildirilgan edi. Taliban 2021-yilning 15-avgustida Kobulni egallab, hukumatni bosib olgani ortidan mamlakatdan minglab odamni evakuatsiya qilish jarayoni boshlangan edi. Qo'shma Shtatlar 29 avgust kuni Kobul aeroportidan evakuatsiya qilish jarayonining yakuniy bosqichiga yetib keldi. Rasman bildirilishicha, Taliban Kobulni bosib olgandan so'ng o'tgan 2 hafta mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlari 114 ming kishini evakuatsiya qildi. Kobul aeroporti yaqinida 26 avgust kuni xudkush o'zini portlatgani oqibatida 169 afg'on va Amerika Qo'shma Shtatlarining 13 harbiysi halok bo'lgan edi. AQSh dronining yanglish zarbasi oqibatida halok bo'lgan 10 kishi, jumladan 7 nafar bolaning yaqinlari adolat talab qilib Vashingtonga murojaat yo'llagan. 3 yoshli qizi Malika 29 avgust kuni Amerika raketasi avtomobilga kelib tushishi natijasida nobud bo'lgan Emal Ahmadi Associated Press agentligiga Vashingtondan bu fojiani taftish qilib, aybdor harbiylarni jazolashni talab qilishni aytgan. Uzr so'rash yetarli emas. Amerika Qo'shma Shtatlari bu ishni qilgan odamni topishi kerak, degan u.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa ittifoqi Wagner guruhiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Bryusselda uchrashib, Ukraina chegarasi yaqinida 10 minglab rus qo'shinlari to'plangani munosabati bilan, agarda Ukraina harbiy bosqinga uchragudek bo'lsa, Rossiyaga qarshi sanksiyalar va boshqa choralarni muvofiqlashtirish yuzasidan fikr almashdi. Reuters agentligiga ma'lum qilinishicha, Bryusseldagi muhokamalar kun tartibidan rus siyosatchilarining aktivlarini muzlatish, Rossiya bilan moliya va bank aloqalarini taqiqlash va sanksiyalarni bosqichma-bosqich oshirish masalasi o'rin olgan. Yevropa Ittifoqi diplomatlari Rossiyaning xususiy harbiy kompaniyasi bo'lgan Wagner bilan bog'liq nomlar va kompaniyalar ro'yxatini zudlik bilan joriy sanksiya qatoriga qo'shishni ma'qulladi. Wagner kompaniyasi G'arb tomonidan Ukraina sharqida va dunyoning boshqa nizoli hududlarida Kreml nomidan ishlaganlikda va inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanadi. Sanksiyalar 13 dekabr kuni Yevropa Ittifoqining rasmiy jurnalida chop etilgandan so'ng qonuniy kuchga kirdi. Rossiya Wagner yollanma askarlari bilan aloqalarini inkor etib, ularni harbiy murabbiy maslahatchilar deb atagan. Wagner guruhini rossiyalik tadbirkor prezident Vladimir Putinga yaqin Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Prigojinga allaqachon AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiya qo'llagan. 13 dekabr kuni shuningdek Rossiya va Germaniya o'rtasidagi Shimoliy oqim 2 gaz quvurining ishga tushishiga yo'l qo'ymaslik choralari va tabiiy gaz bo'yicha Rossiya bilan shartnomalarni bekor qilish ham muhokama markazida bo'lgan. Yevropa Ittifoqi Ukrainaning Qrim hududini zo'rlik bilan bosib olgani va 2014 yil aprelidan beri davom etayotgan 13200 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan mojaroda Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani uchun Rossiyaga qarshi bir necha bor sanksiyalar joriy etgan edi. Oxirgi haftalarda Kiyev va uning g'arbdagi tarafdorlari Rossiyani Ukrainaga bostirib kirish uchun chegara yaqiniga qo'shin to'plashda ayblab keladi. Kreml esa buni rad etadi. Biz Ukrainaga qarshi har qanday tajovuz Rossiya uchun katta xato bo'lishi haqida ogohlantirib turibmiz, dedi Jozef Borrell. U shuningdek Yevropa Ittifoqi, AQSh va Buyuk Britaniya bilan birgalikda kelgusi choralar qachon va qay tartibda bo'lishi ustida bosh qotirayotganini qo'shimcha qildi. Rossiya haqiqatda Ukrainaga qarshi urushga tayyorgarlik ko'rayotganiga aminmiz. Agar Rossiya bu dahshatli xatoga yo'l qo'ysa, demak G'arb davlatlari ham shunga yarasha javob qaytarishi lozim, deb ta'kidladi Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis. 12 dekabr kuni G7 guruhi ham Moskvani Ukrainaga hujum qilgudek bo'lsa, buning ehtimoliy jiddiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Rossiya rasmiylari Moskva hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini inkor etib, Kiyevni provokatsiyada aybladi. Rossiya ayblovlarga qarata o'z harbiylarini mamlakat ichida xohlagan joyga ko'chirishga haqli ekanini aytib da'vo qilgan. Moskva NATOning sharqqa tomon kengaymasligi yoki qurollarini Rossiya hududiga yaqin joylashtirmasligi uchun qonuniy kafolat talab qilmoqda. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov, agar AQSh va NATO Moskva talab qilayotgan kafolatlarni bermasa, ziddiyat kuchayishi haqida gapirdi. AQSh va NATO rasmiylari esa bunga javoban hech bir davlat NATO harakatlariga veto qo'ya olmasligini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.